محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وأسأله التوبة والمغفرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، متفرق ملفوظات ہیں، اللہ تعالیٰ کی قیمتی ذات میں وقتاً فوقتاً جگہ ایک اپنے دوسرے اپنے وقتاً فوقتاً جب ان کی چیز کم نہیں تھا، پر مطلب اپنے وقت کو کام میں لگاؤ، اللہ تعالیٰ جب ہم کو وقت دے لے دن والے کو ان کی قیمتی چیز نہ، سونا چاندی ہیرے جواہرات اس سات چیزوں کے گندے اپنے ٹاپ پر قیمتی، لیکن وقتا سمے بے قیمت، اصل چیز وقت، وقت بلانتا زندگی، زندگی بلان وقت، وہ وقت جو گنتے سے ہمیں یہ گندے ترخان ضائع کرتا ہوں غفلت ادھر، وہ ہم تو گھاٹا گھاٹا نقصان، مانو تجارت کرتا اپنے دور انویسٹ کرتا ترین جگہوں دے سے گھاٹل جگہوں دے کیپٹل ایسے کیپٹل اوپر جتنے اوپر ملتا تو فائدہ ہونا ہے، ہاں اب فائدہ مل رہا تھا مانچے کا بول رہا تھا نقصان دار بول رہا، فائدہ مل رہا تھا گھاٹل دور کیوں کہ کیپٹل یہاں کا ایسے فائدہ ڈالنا دیکھا مانچے کا بول رہا نقصان دار بول رہا تو فائدہ بول رہا نقصان بول رہا، لیکن ایک مانوس جگہوں دے بیٹھے کہیں پرواہ کرنا ہے کروا کرتے ہوتے کو کیپیٹل کر دیتے ایسے کیپیٹل سرمایہ وہ کر دیتے ایسے، اگر احساس اگر احساس ڈالو سرمایہ کر دیتے ایسے بلان جو بندے تو فوراً تجھے انتظام کرتا جتلو کرگلو کرگلو بھی مزید کرگو نہیں، ہاں اگر بند کرتا یا دوسرے کہیں آٹو آزماتا بیٹھا یہ کرو نہ دیکھو کہ وہ اصل لاس ہے کا بول رہے ہیں، ہم جی اصل زندگی جو گن دے دے وہ وقت ہم کا زندگی دلاتے وہ استعمال ہم کا صحیح، اگر وہ استعمال صحیح زال لائیں ترین کا تو کہا بتا بس ایک کیپیٹل لاس کا مجھے سرمایہ بڑھو چاہے برفا چلا دیا چاہے کونا کڑے دھکلو برفا کھانو رہتا کونا کڑے ذرا وڈا خان رہتا کونا کرے زیادہ وڈا خان رہتا پر نام تو جگہ ایک لاتی ہار سر، ہاں اچھا ہل لے آنی بر ہل لاتے استعمال کے اعلان سے دھرو لے تو برف کسی کا رہتا کا برفا جی عادت کر گو جی ہمیں کاما لالا کو کر دیتا کاما لگے نہ کام کو کر دیتا تو یہ کام کرو جی زندگی سے کام کرو جی ہر سانس جیتا ہوتا جو بندے زندگی کر دیتے ہیں، اگر خدا ہمیں اٹلی عمر سے ڈالے ہاں لیکن باقی اصل کو نہ چلتا کیٹ کرگل لے پلتا اٹھی اٹھی عمر ڈالی بولوں ایک کرگلی بول خینا ہے موچا حال میں سمتا تم کا کرگلی بول خینا خوش میں اٹھی عمر جو ارے باقی جتنی ایسے ہیں ٹیکا کا سر کا دل ہے اصل پلوں کا دل ہے چاہتا اپنے وقت کو کام میں لگاؤ، وقت کہیں سے کام لاؤں گا برف ہل رہا تو کہیں شربت کرا پنجا تو ڈھلا پانی ٹھنڈا دلے ٹھنڈا پانی پلا میں مانتا جیوا رہا تھا دلے ہل لے تھی ادھر والے تو کہلا تو بڑا گے لے تھے ختم دادا اچھا کہ لائیں کھیل وہ حکومت پڑنا ہے زندگی تو ان وقت تو ہلکو تھی شکست جی کون تو وقتا پر ہمیں ٹیما پر روڈنے تو ٹیما پر پڑھوں گا اللہ کا حکم ہے ٹیما پر ایسے ہوں گا اگر تک ہم استعمال کے لے کریں تو وہ کمال ہوگا. کا استعمال کرو چاہیے اللہ کے حکم انسار. نافرمان کا ہونا ہے اللہ کے اٹواؤ کا. اللہ ہم کو پیدا کہہ لو کہ سچے کمال لگوں کا سر پیدا کیا کہہ لو سماؤں کا سمجھنے کی ضرورت نہیں. ماں خلق الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسانات اللہ تعالیٰ پیدا کر لو عبادتیں سے پیدا کر. عبادت عبادت کے مفہوم بندگی بندگی تابے داری اطاعت گزاری نافرمانی پہ عروج ہے. نافرمانی پہ عروج ہے کیا اسلام کو مزتی رہو کا میں ضروری نہیں ماں باتوں میں مزتی رہو نافرمانی کرتا. ایک چار دن دنیا نے بےسلام کر دیا تھا پنچادشی کر لے تاری ہاری دکان تھے تیری قیمت ہری قیمت کیا مزگتی تو جو کرنے داخلہ جو کرنے عبادت چلے گا مزگتی دنیا کی گفتگو کر دو اپنے اعمال ضائع کرو گے. مزگتی ادھر باقد ضرورت خیر خیر پوچھ لو ٹھیک ہے پلٹا پر کہیں حرج نہ. ایران توران کی پنچایتوں گھنو بے سوچے دنیا کی سیاستوں گھنو بے سوچے آدم کی حال ٹھیک ہے. فلی مزگتا تو انہیں باہر ایک ورنڈا رہتے تو چلو تم مزگتی تو شامل رہ دونوں پڑے جاپنی انسان کی طبیعت ہے تو اصل مزاج تو اصل ایک آمی روکوں تو کہنا سلام جاؤ ایجان جاؤ جو بندے دوست احباب تو پنجاب تو جاؤں جاتا ایک اچھی مزگتی جی باہر جب جی ایک مزگتی بھیتر جب جی اچھے سب گلی مزگتی ہنگا ورنڈا نائی جیسی چار دیواری ایسے یہ سب گلی مزگتی یہ مزگتی بھیتر انے اعتقاب سو ٹھاو تو چار سو حصہ مزگتی جو خانہ حصہ جو بندے ایسے تو مزگتی بھیتر شامل نہ یہ تو حکم الگ ہے تو حکم الگ احتکاب آپ جو کہتے ہیں بلا ضرورت کا باہر اسے جی مزگتی بھیتر ضرورت آتا باہر اس نقل مزگتی اس طرح باہر کرانا جو کہتے ہیں احتکاب بات نہیں جاتا تین دنیا کی پنچایت کرو چاہے یعنی دون قدم بھیتر گا باہر بھیتر آئے لو پتا ہو تو میرا آسمان فروغ ہوگا یہ مزگت بھی تھے آپ جینے چیز اپنی اضافہ اپنی اسلحی اپنی اضافہ آخرت اپنی اضافہ آزاد نصیحت دنیا چیز اپنی جو گند ہے خیر خیریت مزاج پرسی پناہ بارک ٹھیک ہے. تفصیلات دنیاوی گھنوں میں سوچے یعنی دنیاوی پنچایتوں کر دے کہا کر جو کہا بولو ہم چیز پہلے امال ظاہر کر امال ظاہر ایٹی محنت جو کہ ہمیں کرتا ہوں تو امل ظاہر وقت جو غلط استعمال مانچے بعد مانتے جو بندے سے وقت افراہمی گتی بیچتا عادت ایسی نکی عادت بھلی نکی عادت نکی نکی عادت نکی کام تو سر جاؤں گا برابر نا عادت نکی وقت افرانی کرنے جیسی بہترین عادت لیکن بعض جانے اس طرح یہ تعداد وقت افڑے لیکن تھا کون تو منتخب کرتا آخر لو پہلا سب دعوتیں جو برخلاف دعوتیں جو کرنے ایک اعلان سمجھ سکھڑ سمان نکو بہترین ٹھہر کا سمان پڑے لاز اس نے کہا لاز گران جو کرتے کل تھا نہ تھا تفصیلات وضاحت کو ضرورت نہیں تھا اعلان جو کرتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ جی دعوت اتنا میں اعلان اللہ بولو نا ہم کا ایا علیہ السلام نوزے ہریا حیا علی الفلاح کامیابی ہریا یون کامیابی چے کام کروکا جالے فلاح چے کام کروکا جالے اتا نوزے ٹیم ہے چے بام بلے سا علم زدی تھے سنت پہلے تیم جو گنتے تھے ستی بغلا سری ہوتے مانو اچھے اچھے پنچہ ستے رہا کہا جالے ہیں فلاح چے کام آتے ہوتے گا اپنے نہ کبھی جی کام آؤ تو اپنے کہلے امر جائے کرتے آؤ تو یا اہلے اطمینان سنت نواز کرو تھے اطمینان سنت کا نام ہم یہ ٹائم ورنا ہے پندرہ منٹ کا اصل نہیں پانچ منٹ بانگے جی گیری ہاں ورلی دھا منٹ زمانہ جو کہ ٹائم تھے جتنا قریب اہلا تین وقت اب تو بے برکتی جاری سے فلی پندرہ منٹ ہم سے بچپنا جی اور یہ اتنا جی پندرہ منٹ تو بھلی فرق پڑا اور کرچار جو باقی کو تم کو اپنی ابتدائی طور پر بام بلامک घरच्यान भायर पडून आपली तिंजाळ करून आनी जे कोण ते सुन्नत केला मक्को टायम व्हरतो तो फुडें येता वरना ते बांगे निश्चितपणे फुडें तयारी करपाक पडटा आनी मिजगतीन ते बाम घालता आनी भरला मोको न्हू माणूस सुकून सरी ज्ञानय जाग्यार नवाज करता वा तरी तो वो ते बराबर ते बराबर सारपा जाता एक दोन तीन मिनट वता जे कोण तेल्लो तेका कोणाक बराबर कोणाक पडूंक जाणा फुडें टायम मिळतो तो वक्ताची बेबरकती ती अलग ती लेकीन जेकून तो व्हरलो वक्त आहे वो नावजे फर नावजे फुडलो वक्त जेवण ते नावजे बी ते सामील खेळत राह वक्त कडून आम्ही आयला मग हो वक्त तुम नावजे भितर सामील तातो जेकून ते इस्ती कोणती हरकत आम्ही नावजे नावजे तर जेकून करणार ते नावजेचे बाहेर को करणार आम्ही वजाय पंचादेचे कोणा पडू कलता ते कोणा घ्यायचे कोणाक मुसाफ भेटलाच म्हण नाही नातल्यान आजभर कुराण पडू दे नातल्यान जिक्रेत करप नातल्यान जवाब ते लागून वक किमती जाप अल्लाचे आठवाप तो जेकून तो वक गुजरतलो तो वक किमती आणि अल्लाचे अल्ला इसरून जेकून तो वक गुजरतलो तो वक बेकिमत नुकसान देतो सांगता आपने वक्त को काम में लगाओ लगाव तरीका का मला फिकर राहू झालं मी इबादत पैदा करून गेलो माझं वक इबादत जाऊ का इबादत बोला 24 घंटे इजगतीत राहूनचे 24 घंटे माणूस जेव्हा नमाज करू काम काय नाही कधी नाफरमानीचे कोणतं काम जाऊ नये गुन्हाचे कोणतं काम माझ्या ते जाऊ नये म्हणजे डोळे भेटू नये म्हणजे कान भेटू नये म्हणजे जीभ भेटू नये फिकर असला काय जाणार बेफिक्री अशी त्यांचे कोणते रिबतो जाता बेफिक्री झाली बदनजरी जाता बेफिक्री झाली गलत चिजक आम्ही ऐकत आहोत फिकर असे एहसास असे बेदार वाटे तरी जे कोणते फॉरन एहसास अरे कोणाच्या करणार क्या उठले गेले अदंदा सांगा अल्लाह वाले बेदार मग्ज होते दिमाग बिलकुल हाजिर राहते अल्लाह वाले उनमें वक्त की कदर करने का मादा बहुत ज्यादा होता है सब अल्लाह वाले डालते आदमी विलायती तुम्ही दूर केला वाटो वक्ताची कदर नाही देणार अल्लाह वाले बेदार मग्ज होते हैं उनमें वक्त की कदर करने का मादा बहुत ज्यादा होता है और ये एक लम्हा भी जाए होने नहीं देते एक लम्हा अभी बीजो को ना पल्ला नहीं जानता एक को वक्त जाया जाना बजहर एक आम मान कदे लेकिन आम मानुष पड़े नहीं देते एहसास जलो तरीन दुकान एहसास जला एक लम्हा को दुकान जाए बिल्कुल मुसद इस्तेमाल चीज आले इस्तेमाल नव्हता जाय जाऊ नये सांगतात हजरत म्हणून अशा अशा हातही राहून तुला आले तुम्हाला नाम देखा की हमा वक्त हात मी घडी राहत करते बर कोणतो बँक तुमको पडला राहून राहिले म्हणजे हात म्हणा जो कोणता आहे बँक कडे जेवण देऊ ना वक्त घरीया राहतात तो असा हाता बांधूचो नाही तो पुढे म्हणजे होय तेंगा लावतो घडा राहते म्हणजे राहतो बघते लावून तिथे अच्छा अंदर बाहर कहीं भी जा रहे हैं हाथ में घड़ी मौजूद है जब कहीं दूसरे मकाम पर तशरीफ ले जाते तो पूछा करते कि जमात कितने बजे फिक्री जमात सुकून है नमे टावर गला मालूम वक्त मालूम करू तो जरूरी ना आमजे गाँव तो आमका कलता लिहाज होता हाँ जब कहीं दूसरे मकाम पर ले जाते पूछा करते जमात कितने बजे है फिर अपनी घड़ी देते के लो और उसको मस्जिद से ले जाकर वहां की घड़ी से मिला कर लाओ आमचं घड्याळांची पल्ले वेळ पटरी असे त्यांनी जेवढी आमच्या निधीची नावच कोणती आहे एक लम अर्धी मिनिट एक मिनिट को अगर फरक झालो तर तकलीफ गोळा गेली ठीका ना आम्ही मुठमेन जाऊन बेसला आता 15 मिनिट मागे 5 मिनिट असे 10 मिनिट असे जमाते आम्ही पावसलो आमचं घड्याळ आमचं पटरी असे निघतो घड्याळ पुढे कसं असे कसे आमचं घड्याळ सही असे मग निघतो घड्याळ पुढे असे तर नुकसान कोणा झालो मजे झालो का रकत चुकली मी तकबीर चुकली बोलो नुकसान झालं त्याचा न रे मान नबाजी बासरी तो हो पलन राहा पलन आलो की टाइम पाहिजे हातात फटत येते निजगतो घडाचा टाइम पाहिजे त्याका मिळून घेणे येऊ वक्ताची कदर जी करू दे हजर वाला की हा वक्त की बहुत कदर थी एक एक लम्हे को मसरफ में लाते थे यही दूसरों को भी सिखाते थे दूसरों को भी सिखाते थे आज हमारा वक्त जाय होता रहता है अपने वक्त को काम में लगाओ अल्लाह की याद में मसरूफ रहा करो जिंदगी काम मनाना है नते काम करते करते اللہ کے اٹھواں سر سب کمال ہے، ہر کمال پہ بسم اللہ دیتے ہیلو بسم اللہ دیتے باہر اتلو بسم اللہ کپڑے آگے گھاٹے ہو رہے بسم اللہ دعا سر کپڑے کام دھرو تین کو بسم اللہ کھاتے بسم اللہ اٹھتے نہیں بسم اللہ ہاں اللہ تو اٹو چسبی ہاتھ رہا ہوں کم کہیں جو نا تسبی مغلی کی لیکن آٹو اور ہم چاہ سب تسبی ضروری تسبی میں ضروری بولا کون چون دشا سکناتے مغرب یا دون ٹائم ایک وقت کاڑون جو کون تھے توجہ اللہ کرون وقت ذکر کرتے ضروری تیجن جو کون تھے چاوی بھرا لگ پڑے پڑے سے گڑا لگتے پڑی گڑا چاوی نمچے رہتی تھے نا چوبیس گھنٹہ ایک مطلب چائے بھرے چوبیس گھنٹے چلتے رہا اس میں پالے سکناتے ایک دہ منٹ پندرہ منٹ بیسن جو کہ ہمیں ذکر کہہ لے توجہ سے ذکر ہے چوبیس گھنٹے جی کون تھے چار چلے ہم سے جو کون تھے ہم سے دیس نہیں رات چار چلے ہم سے دل چار چارجنگ کہہ لیں ایسا جو کہ ان سے اٹو رہا تھا ان سے ماں کا کبکا کہہ لے دو غفلت غفلت درگو سے طریقہ اللہ تعالیٰ کا سما کو جو کون دے اپنے وقت جی قدر کو جیتا ادا کرو یعنی وقت ضائع کو چاہتے ہم جس ان کی سما سے حفاظت کرو اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم لك الحمد كله كما أنت أهله فصل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل لنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أحينا على سنة حبيبك وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته اے اللہ ہم سے مغفرت فرمو، اے اللہ ہم سے رحم فرمو، کرم فرمو، فضل فرمو، ایمان کامل عطا فرمو، ایمان کامل پر اللہ خاتمہ عطا فرمو، موت سختی آسان فرمو، اے اللہ قبر سے راحت نصیب فرمو، حشر سے راحت نصیب فرمو، اس رات اعلان بآسانی خیریت سنین صلاح سلامتی سنین پار فرمو، یا اللہ میزان عمل بتر، اے اللہ ہر طرح کی رسوائی سمجھی حفاظت فرمو، اے اللہ اے کریم آقا بغیر حساب کتاب سے جنت الفردوس نصیب فرمو، اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک آتین جامع کوثر عطا فرمو، اے رحم الراحمین ہم چین ہم سے والدین جی میری چواں جی منجا مولا جی، اے اللہ امت جی ہر ہر فردہ جی بھرپور مغفرت فرمو، اے اللہ وقت ضائع کر جاتا ہم جی حفاظت فرمو، غفلت سن جی حفاظت فرمو، ہر لمحہ آپ کو آٹو نصیب فرمو، اپنی معرفت نصیب فرمو، اپنی رضا نصیب فرمو، اپنا قرب عطا فرمو، اے اللہ قیامت سے ہم چمنت نے جی حفاظت فرمو، اے اللہ حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرمو، عالم اسلام کی حفاظت فرمو، ہم سے گاما کی حفاظت فرمو، ہم سے ملکہ کی حفاظت فرمو، دینی ادارہ کی حفاظت فرمو، مدارس کی مکاتب کی مساجد کی حفاظت فرمو، دینی جماعت کی حفاظت فرمو، علماء صلحاء فوفات دینی کام کا طرح جی دین قدام کی حفاظت فرمو، اے اللہ مت فساد جو پیدا فرمو، اے آمین یا کرم الاکرمین، ہر قسم کی ظاہری باطنی حفاظت عطا فرمو، شیاطین جنات سحر ان نظر جادو فسن، اے اللہ سما کی حفاظت فرمو، اے اللہ حوادث سے حفاظت فرمو، اے اللہ حوادث سے حفاظت فرمو، اے اللہ بری موت سے حفاظت فرمو، ہم کے نوجوان جو کہ ذیلا تو دیکھنے کا رہائی نصیب فرمو، جو کہ نام پر مقدمہ دسے، اے اللہ تین کے باعزت بری فرمو، یہ کہ اے اللہ وے بے اولاد اٹھنے کا اولاد تک فرمو، جو کہنا چاہیے اولاد نہ فرمان اور نیک نہ صالح فرمو، اے اللہ حلال پاکیزہ طیب روزگار نصیب فرمو، جو کہنا آدم سے رشتہ دار اللہ تھے کہ نیکے رشتہ نصیب فرمو، اے اللہ حرمین شریفین سے حفاظت فرمو، اے اللہ ہم سے دعا اپنا فضل کرمان قبول فرمو، ہم سے دعا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکتیں قبول فرمو، اپنے پاک کلام سے برکتیں قبول فرمو، اے اللہ اے اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله.